Aș vrea în această dimineață să privim la câteva imagini ale mesei Domnului. Știți, un diamant, e același diamant. Dacă când te uiți din partea asta la el, vezi ceva. Când îl întorci, același diamant arată alte străluciri. Când îl întorci invers, vezi ce n-ai văzut înainte. Exact așa este și cu masa Domnului. O privești din mai multe puncte de vedere și vezi la același eveniment diferite străluciri. Apostolul Pavel se întoarce la Domnul într-o stare specială, urmărit de Duhul lui Dumnezeu, trântit la pământ, orbit. Acest savant în teologie la vremea lui, care acumulase toată înțelepciunea cărturarilor și a fariseilor, făcându-și licența și poate doctoratul la picioarele lui Gamaliel, fanatic să apere legea strămoșească, a plecat cu scrisori de împuternicire la Damasc să-i prindă pe pocăiți, să-i lege și să-i bage în pușcărie. Dar n-a mai ajuns. Pentru că a avut de-a face cu acela pe care îl prigonea. Totdeauna Domnul Iisus se confunde cu cei necăjiți, cu cei apăsați, cu cei prigoniți. Și când îl întreabă, cine ești tu, Doamne? Eu spun, eu mă confund cu ei. Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Când îi prigonești pe ei, mă prigonești pe mine. Și apostolul Pavel se duce în Arabia, 2 ani și jumătate, se pare, și toată teologia lui și-o pune pe baze noi. Și avea să spună, teologia Noului Testament a lui apostolul Pavel se bazează pe expresia, am primit de la Domnul. Tot ce ne spune el, n-a mai studiat la nicio universitate de teologie din vremea lui. Tot ce a primit el și ne-a lăsat scris în scrisorile din Noul Testament, spune, am primit de la Domnul. Și cel mai extraordinar lucru, să nu spui, m-a învățat Socaciu sau Bunaciu sau Paul Negruț sau altcineva, ce am primit de la Domnul. Chiar dacă i-a folosit și pe ei, dar am primit de la Domnul, mărit să fie Domnul. Eu pot să vă spun că am primit de la Domnul. Ce urmează în continuare. Și el spune, am primit de la Domnul ce v-am învățat și spune ce ne-a învățat, ce l-a învățat Domnul. Dar în final spune, să faceți ce am primit de la Domnul. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, e traducerea lui Cornilescu, actualizat. Să faceți lucrul acesta în amintirea mea. 3 imagini ale mesei Domnului. Prima imagine este masa tăcerii. Știți că noi români avem acum în istorie un sculptor de nivel mondial, pe Constantin Brâncuș. În Târgu Jiu el a sculptat un complex de sculpturi. În parcul orașului, când intri prin poarta Sărutului. Apoi mergi pe o alee cu scaune și ajungi la masa tăcerii. Masa tăcerii. O masă rotundă, circulară, cu 12 scaune. Am căutat zilele acestea pe Wikipedia, prin sursele de pe internet, dar n-am găsit o interpretare. Ce înseamnă? Doar spunea că masa aceea circulară e ceva ce nu se termină. Dar n-am găsit o interpretare a celor 12 scaune. Și pe aceeași direcție, în partea cealaltă a orașului, este coloana infinitului. Dar când vorbesc astăzi despre masa tăcerii, nu-i vorba despre masa tăcerii a lui Constantin Brâncuș. Este vorba despre masa tăcerii în care ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcerărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Așa am proclamat împreună versetul 7 din Isaia 53. A tăcut. Soția mi-a spus, nu pune imaginile acestea, că sunt prea crude. Și le-am pus, știți de ce? Știind că Iisus e viu, am pierdut noțiunea morții Lui. Nu mai realizăm ce moarte crudă a avut. Cât l-a costat, cât l-a durut, cât a suferit. Imaginați-vă, uitându-vă la imaginile acestea, că eu și tu trebuia să fim acolo. Că mie trebuia să mi se aplice cuiul și cununa de spin și biciul. Când te duci în fața unui mort, nu mai vorbești nimic. Un om al lui Dumnezeu spune că la pe Golgota nu se mai poartă discuții. Pe Golgota se tace. La moartea Domnului Iisus doar se contemplează evenimentul, aducându-ne aminte că s-a întâmplat asta în locul meu și în locul tău, mărit să fie Domnul. Masa tăcerii. Când eram păstor, totdeauna la cina Domnului, în timp ce se împărțea pâinea și rodul viței, spuneam bisericii că nu cântăm, nu facem nimic, doar tăcem. La masa Domnului vorbește Domnul Iisus, amin. Și noi trebuie să tăcem. E masa care spune cât l-a costat pe Dumnezeu salvarea noastră. La o expoziție de pictură, cineva a pictat un tablou pe care scria sub el, într-un colț, scria un singur cuvânt, transmis. Și când pictorul a fost abordat și a întrebat care este mesajul tabloului, a spus, era un soldat șuruit de gloanțe, căzut pe pământ, care ținea în mâna dreaptă un fir și în mâna stângă alt fir. Și spunea, tabloul acesta reprezintă un soldat care a fost ciuruit de groanțele dușmanului. Era în linia întâi a frontului și de la comandament trebuia să se transmită un mesaj pentru comandanți. Și pentru că firul a fost întrerupt, mesajul nu se putea transmite. Și acest soldat, știind că organismul uman este bun conducător de electricitate, a luat un capăt de fir într-o mână și un capăt în cealaltă mână. Și în timp ce era ciuruit de groanțe, mesajul de la comandament a fost transmis. Cam așa ceva. Legătura cu cerul a fost întreruptă. 400 și ceva de ani se credea că Dumnezeu a murit. În timp ce Dumnezeu tace, El pregătea cea mai mare biruință. Și în timp ce toate trăznetele treceau prin paratrăznetul, Iisus Hristos a târnat pe cruce. Se relua legătura cu cerul, mărit să fie Domnul. Masa tăcerii, la masa Domnului, se tace. Vorbește Dumnezeu acolo, pe cruce. Și când vorbim de cruce, vreau să fim înțeleși, nu vorbim de lemn. Nu vorbim de lemnul pe care a fost atârnat Domnul Iisus. N-avem de-a face cu lemnul, ci cu cel ce a fost atârnat pe lemn. Când vorbim de cruce, poetul Ștefan Olaru spune așa, dacă n-ar fi crucea, totul s-ar fi dus. Însă, Doamne, astăzi crucea e închinarea, crucea e sacrificiul, crucea e ascultarea, crucea e suferința Domnului Iisus. Crucea e elixirul ce însetat îl bem, crucea e sărutarea celui urgisit, crucea e mângăiere pentru cel zdrobit, crucea e viața noastră, crucea e tot ce avem. Crucea e moștenirea ce o avem de sus, crucea e închinarea, crucea e bucuria, crucea e viața noastră, crucea e tăria, crucea e suferința Domnului Iisus. Dacă vii la cruce, vino cu durere. Vino cu iubire și cu umilință, vino cu speranță, vino cu credință, vino acum la cruce pentru înviere. Taci împreună cu mine. N-am vorbit cu fratele Mircea ce subiect va aborda la rugăciune. exact același subiect. Avem nevoie să mergem deoparte, în singurătate, să facem liniște. Înainte de înviat Domnul Iisus a trecut pe aici, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că e pedepsit de Dumnezeu, zdrobit și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Suntem tămăduiți. Nu s-a oprit la profetul Isaia. Suntem tămăduiți în anul 2012. Prin rănile Lui mărit să fie Domnul. La masa Domnului se tace. A doua imagine a mesei Domnului lângă masa tăcerii este masa cercetării. Spune Apostolul Pavel, am primit de la Domnul. N-am inventat eu. E poruncă. Trebuie să vă spun că nu poți să vii la masa Domnului oricum. Poți să o iei într-una din două ipostaze, să nu te cercetezi și să o iei spre osândă. Recomandarea însă și pretenția lui Dumnezeu este cine vine la masa Domnului să se cerceteze pe el însuși. Self-examination. Adică lucrurile sunt clare. Eu să mă cercetez pe mine. Problema este că în creștinism noi cercetăm pe alții și știm tot ce au făcut alții. Și arătăm cu degetul spre alții fără să ținem cont că trei degete arată spre noi. La cina Domnului sunt obligat în fața jertfei de la Golgota, văzând ce a făcut El, să văd cum sunt eu, cum mă prezint eu. La cina Domnului sunt obligat să învăț starea. Cât timp, acestea sunt întrebările pe care le puneam de fiecare dată la cina Domnului. Cât timp ai citit Biblia și te-ai rugat în luna care a trecut? Câte zile ai postit în luna care a trecut? Câți bolnavi, orfani, necăjiți și văduve ai ajutat sau ai vizitat în luna care a trecut? Cât timp ai stat de vorbă cu cei din casa ta despre Domnul Iisus în luna care a trecut? Câți oameni l-au cunoscut pe Domnul prin tine în luna care a trecut? Și mai am o întrebare care n-am avut-o până acum în acest chestionar. La câți a trebuit să-ți ceri iertare în luna care a trecut? Pentru că eu săptămâna aceasta am trecut printr-o situație dificilă și a fost nevoie să-mi cer iertare. Și am agonizat, am spus, Doamne, eu nu pot să mă duc la cina Domnului să predic Evanghelia până nu-mi cer iertare. Și mi-am cerut iertare și sunt aici pentru că sunt liber, am fost iertat, m-am cercetat. Slăvit să fie Domnul! Lângă masa tăcerii, cina Domnului este masa cercetării. Cum te apropii? Să întinzi mâna spre bucățica de pâine și spre paharul cu rodul viței. Liber? Iertat? Dând iertare și primind iertare? Trăind frumos pentru slava și gloria numelui Său? Pentru că ai de-a face nu cu Mihai Sârbu, ci ai de-a face cu un Dumnezeu care simt că e aici și care vede dincolo de haină și de cămașă. Care vede ce-i în mintea ta, ce-i în inima ta, cum sunt relațiile tale de soț și soție, de părinți și copii, care sunt relațiile cu ceilalți pocăiți. Cum ești astăzi la cina Domnului? Fratele Costache Ioanid a scris o poezie. Poezia se intitulează Ștergarul. Știm poezia. Eu personal am mai recitat din această poezie. Fratele Ioanid pleacă de la scena mesei Domnului, descrisă în Noul Testament. Cea din Ioan 13. Când Domnul Iisus merge în camera de sus și acolo ucenicii erau cu El, dar era un lighean și un prosop de care nu s-atingea nimeni. Și fiecare avea scuzele lui. Și scena aceea de acum 2000 de ani, fratele o actualizează, o duce în prezent. Și ar vrea să urmărim în această zi la cina Domnului câteva versuri. De atunci pe apa vremii atâția ani s-au dus și acum a câte oară se așează iar Iisus să întrebe tot prin Duhul pe cei ce îl înconjoară: n-ai vrea să spui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai. Dar azi sunt mii de amaruri. Necazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting. Batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere. Sunt oameni singurate și lipsiți de mângăiere. Sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital. Bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere o steneală și jertfă uneori. Și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânui cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în graj la vreo bătână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rap și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i aline amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu așa de bine, eu sunt doar mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu? Chiar eu? Se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina iubirii fără margini, trăindu-și iară taina încet, a câtea oară se apleacă iar Iisus. Și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se apleacă în genunchi, stăpânul omenirii se apleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi, la jugul fără slavă Iisus iar se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de-a ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți voi ce împăcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați pe cale orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cunună, mărit să fie Domnul. Aleluia! Masa Domnului e masa cercetării. Spun încă o dată pe mine și pe frații mei, puteți să ne înșelați. Noi vedem până aici. Dar este Duhul Sfânt aici, care are reonghenul, are ultrasound-ul cu el. Și fiecare celulă, fiecare țesut, fiecare gând, fiecare sentiment, fiecare relație, e ca ziua în amiaza mare. Mă rog ca Dumnezeu să cerceteze Biserica New Life Romanian Church. Să întindem mâna la cina Domnului. Și făcând asta, Dumnezeu să fie slăvit, cerul să se bucure, satana să fugă pentru totdeauna în numele Domnului Iisus. Și noi să fim sub autoritatea lui Dumnezeu, proprietatea lui. Și mergem la al treilea tablou. E tabloul celebrării. Masa celebrării. Când Domnul Iisus instituie cina cea de taină, el are în vedere nu numai evenimentul din seara, din Joia Mare, nu numai ce trebuia să facă biserica de-a lungul existenței ei pământești, ci Domnul Iisus are în vedere și componenta escatologică, componenta cosmică, componenta veșnică a acestui eveniment. și le spune ucenicilor, masa asta pe pământ nu o vom mai lua împreună, dar o vom lua odată în veșnicie. De acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus în Evanghelia după Luca. Va fi o masă, va fi o sărbătoare, va fi o nuntă, ca în povești, cum nu s-a văzut încă. Va fi o celebrare care n-are egal în istorie. Va fi o întâlnire în glorie, unde Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a fost pus pe o cruce, a înviat din morți, s-a înălțat la cer, spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Și fratele Paul Negruț a predicat astăzi la Viena cât de aproape este evenimentul acesta. Mă voi întoarce ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Se va întoarce Domnul Iisus. Și fratele Traian Dorz, și eu îmi pun mâna la ochi de multe ori și când s-au recit versurile acestea, strigă, treci peste anii viitori, o mire drag și vină, ne du mai sus, mai sus de nori în țara de lumină. Și îți vom cânta, Iisus iubit, de drag o veșnicie, că te-am chemat și te-am dorit, cât nimeni nu știe, mi-e așa de dor de Domnul Iisus. Mi-e dor să stau cu El la masă. Cuvintele omenești nu pot să exprime ce va fi acolo. În ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, la capitolul 21, primele 6 versete, sunt câteva imagini a ceea ce va fi acolo. Capitolul 21 din Apocalipsa, începând cu versetul 1, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi periseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din glasul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Și în capitolul 22 se repetă imaginea dintr-o altă perspectivă, de la 1 la 5. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului, în mijlocul pieții cetății. Și pe cele două maluri ale râului erau pomul vieții, rotind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vieții, în vecii vecilor. Puțin putem să prindem la dimensiunea noastră spațio-temporală a ceea ce Dumnezeu ne prezintă dincolo de realitatea aceasta. Odată cineva a pus pe Facebook o imagine cu un bătrân și cu o bătrână. Au pătimit mult cu boala în ultimii 10 ani de viață și au ajuns în cer și imaginile acestea au devenit realitate pentru ei. Și s-au uitat unul la altul și bătrânul a zis, de ce ne-am fi chinuit noi ultimii 10 ani de zile? De ce am tras atâta de viață știind cât de bine e aici? Nu sunt în ceruri lacrimi și grijuri, glorii în cer pe veci vor fi. Nu e tristețe, nici bătrânețe, ci numai veșnici bucurii. Lacrimi în ceruri nu-s, lacrimi în ceruri nu-s, jale, dureri de orice fel. Lacrimi în ceruri nu-s, lacrimi în ceruri nu-s, căci le purtase Sfântul Miel. Asta ne așteaptă. În acești doi ani și ceva de când trec prin încercări, vă mărturisesc că de câteva ori am fost aproape cu piciorul în împărăția de dincolo. Mă bucuram enorm. Mă vedeam acolo cu fratele Ștefănuț, cu fratele Ola, cu fratele Dugulescu, cu tatăl meu. Mă bucuram de întâlnirea cu ei și eram gata, hotărât, eram desprins de pe pământ. Rugăciunea mea a fost așa: Doamne, numai dacă mai ai de lucru cu mine pe pământul acesta, să mă mai lași. Și Dumnezeu mi-a dat încă zile. Câte, nu știu, El le știe. Dar vreau să vă spun, e ceva fantastic când ajungi acolo și ajungi mântuit, iertat, împăcat cu Domnul. Ajungi să pășești în împărăția în care vei sta la masă cu Domnul Iisus. Ai stat aici la masă cu El, pocăit, așa cum trebuie, vei sta acolo la masă cu El. Așa, așa va fi. În dimineața aceasta avem o invitație la sfârșit. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Asta e invitația. Astăzi la Viena mulți, 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 mai ales tineri, s-au predat în brațul Domnului Iisus la invitația pe care Domnul a făcut-o prin fratele Paul. În această dimineață, dacă este cineva aici care nu-i mântuit și vrea să-și predea viața în mâna Domnului Iisus, e cel mai nimerit popas, cea mai bună ocazie la jertfa Domnului Iisus să o faci. Dacă este cineva, poate tineri, poate copiii noștri, poate că probleme sunt rezolvate în viața fiecăruia. Invitația însă rămâne ca Domnul Iisus să cineze cu noi aici și noi să cinăm cu El acolo. E nevoie de un singur lucru, de o pocăință adevărată, sinceră, neprefăcută. Cum stai și cum stau? Aceasta e întrebarea. Și astăzi, nu știu de ce Dumnezeu m-a împins să am mai multe versuri la mesajul acesta. Fratele Traian Dorz are o poezie care e pusă și pe note. Poezia se numește Aceasta-i Golgota. Auziți, în mare de păcate, în valuri de necaz, mai sus de toate acestea, Golgota stă și azi. Din chinuri și pieire, scăpare e la ea. Liman de izbăvire, aceasta-i Golgota. Atâtea răni amare și plâns nemângăiat, atâta frământare sub ea s-au alinat, că ce ori și ce durere se stinge lângă ea, izvor de mângâiere, aceasta-i Golgota. În zilele întristate și în nopțile târzii, ți-aduce neuitate și sfinte bucurii. Viața cea pustie cu ea se va umplea, izvor de bucurie, aceasta-i Golgota. Când sufletul suspină de lacrimi frământat, acolo îl alină un cântec fermecat, căci jertfa crucii cântă de taina închisă în ea, cântarea cea mai sfântă, aceasta-i Golgota. Masa Domnului e în primul rând masa tăcerii. Fă liniște, vorbește Dumnezeu. Masa Domnului e masa cercetării. Vino la Golgota, vino la masă, într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și masa Domnului e masa celebrării. La gândul că într-o zi această masă se va repeta în Ierusalimul Ceresc, sunt gelos pe tine, în sensul bun al cuvântului, și nu vreau să lipsești de acolo. Dumnezeu să te ajute să faci ce trebuie. Primește invitația de pocăință sau de cercetare la pocăință. Și așa apropie-te de paharul cu rodul viței și de bucățica de pâine. Amin.